Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim ju ftojmë të dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kriza politike në Spanjë. Madridi propozon shkarkimin e presidentit të Katalonisë. Raporti progresit nga Komisioni Evropian mund të ndikohet nga zgjedhjet dhe jo stabiliteti politik. Numri votuesve të regjistruar në Kosovë më i madh se numri i banorëve. Njohës të çështjes thonë se listat e votuesve nuk janë të sakta. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera qëndroni me neve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Spanjës ka mbajtur një mbledhje për të miratuar planet e qeverisë spanjolle për të hequr kompetencat nga Katalonia dhe për të penguar shpalljen e pavarësisë. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy thotë se masa e parë e qeverisë do të jetë shkarkimi i presidentit të Katalonjës. Rajoy ka thënë se nëse miratohen masat e propozuara, qeveria e Spanjës do të shkarkojë presidentin rajonal të Katalonisë, Carles Puigdemont dhe ministrat e tij. Udhëheqësi spanjoll tha se ajo që po ndodh në Katalonjë është një shkelje e ligjeve të demokracisë e të drejtave të gjithëve dhe kjo do të ketë pasoja. Kombet e bashkuara kanë fajsuar forcat e qeverisë siriane për sulmin me gazin sarin që la të vdekur së paku 87 persona. Paneli është i bindur se Republika Arabe e Siris është përgjegjëse për sulmin me gazin sarin në Khan Sheikh në prill të vitit 2017, thuhet në raportin e publikuar dje. Të gjeturat ishin pjesë e mekanizmit të përbashkët të hetimeve JIM për incidentin në fshatin Sirian, ku në mesin e të vrarave ishin edhe 30 fëmijë. Një hetim i mëparshëm i organizatës për parandalimin e armëve kimike ka gjetur fakte se forcat siriane kishin liruar gazin. Shtetet e Bashkuara në atë kohë fajsuan qeverinë e presidentit Bashar al-Assad dhe kishin mbajtur një grevë në bazën ajrore Shajrat, aty ku avioni me gaz ishte nisur. 3.000 dokumente të vrasjes që ndryshoi historinë e Shteteve të Bashkuara janë publikuar nga Arkiva Kombëtare e Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, presidenti i SBA-s, Donald Trump, ka shtyr publikimin e disa dosjeve të tjera të vrasjes së presidentit John F. Kennedy në vitin 1963. Sipas zyrtarëve të shtëpisë së Bardh, Trump ka thënë në një memorandum se ai nuk kishte zgjidhje tjetër përpos të mbante disa dosje sekrete për shkak të shqetësimeve të ngritura nga FBI dhe CIA. Akademikët kanë vlerësuar se ata nuk presin që dosjet të ofrojnë detaje të reja se pse Lee Oswald ka vrarë Kennedy në Dallas të Teksasit. Rusia ka kryer disa teste me raketa balistike me 26 tetore në tokë, hapësirë dhe det si pjesë e programit strategjik bërthamor, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes Ruse. Një raketë balistike ndërkontinentale është hedhur nga Pletsk si test për bazat në Rusinë jug perëndimore, ka thënë Ministri i Mbrojtjes në një deklaratë. Tri raketa tjera balistike janë hedhur nga lokacione të ndryshme, dy nga deti Okhotsk në veritë e Japonisë dhe një nga deti Barents në Oqeanin Arktik. Në deklarat thuhet se forcat ushtarake ruse po bojnë ushtrime për të menaxhuar forcat e tyre bërthamore. Ndër të tjerat, në deklarat thuhet se të gjitha objektivat e operacionit janë kryer me sukses. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës janë duke i bërë gati përgjigjet për pyetjet specifike të cilat do dorëzohen për raportin e Komisionit Evropian për vitin 2017, i njohur si raporti i progresit. Zyrtarët nga qeveria e Kosovës dhe njohës të çështjes së integrimeve evropiane presin që raporti të shpërfaqë të arriturat, por më shumë ngjecjet e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Raporti i vendit i Komisionit Evropian për vitin 2017, i njohur si raporti i progresit, ndryshe nga praktika e deritashme publikimit në muajt e fundit të vitit, do të publikohet në vitin e ardhshëm, thonë zyrtarët e Ministrisë e Integrimeve Evropiane e Qeverisë së Kosovës. Ndërkohë që institucionet e Kosovës tashmë kanë pranuar mbi 1500 pyetje specifike për të gjitha fushat për të cilat do të raportohet në kuadër të raportit të vendit. Demush Shasha, sekretari përgjithshëm i Ministrisë e Integrimeve Evropiane i Qeverisë së Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se tash e rreth një muaj e gjysmë, kjo ministri ka përndarë të gjitha pyetjet tek institucionet përgjegjëse.
2017 ka qenë një vit i zgjedhjeve, prandaj kjo do të nënvizohet në raport vendit, por njëkohësisht ka pas progres konkret në disa fusha, qysh nga themelimi i institucioneve, qoftë nëse flasim për sundimin e ligjit, koncept dokumenti për suspendimin dhe largimin e zyrtarëve publik, cilët janë përfshim në aktet korrupsionit apo krimit të organizuar, do të largohen nga shërbimi publik, në sociala për ligjin për parandalimin e konfliktit interesit, qeveria tani më e ka miratu, ka pas një numër veprimeve të cilat qeveria në fat sa më shkurt i ka ndërmarrë dhe besojnë gjitha këto do të pasqyrohen kuadër raportit vendit si progresi më njëherëshëm i cili ka filluar pas themelimit të institucionit.
Në anën tjetër, Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se kriza politike cila u pasua me zgjedhjet të parakoshme parlamentare, si dhe së fundmi mbajtja zgjedhjeve lokali, kanë marrë kohë Kosovës e cila vështirë së mund të kompensohet për përmbushjen e obligimeve fillimisht ndaj qytetarëve të Kosovës, por edhe sa i përket përmbushjes së kërkesave që burojnë nga agjenda evropiane.
Raporti i progresit për Kosovën, unë presim raport adresoj çështjen e jo stabiliteti, kisha më thon politik të referoj institucionet, pa krize institucionale që ka përshkru Kosovën gjatë vitit 2017, pamundësia e legislativit për të nxjerrë ligjet të nevojshme, mungesa e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, mungesa e fuqizimit të sundimit të ligjit, do të potencohet ndoshta edhe problemi me zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, pa i harru ose pa i lanë anash edhe pagnimin e zhvillimin ekonomik, reformat adekuate, zbatimin e marrëveshjes për stabilizim asocien.
Profesor Ikani ka shtuar se ka mbetur ende kohë që institucionet e vendit ti miratojnë një pjesë të ligjeve dhe politikave, por ai është të shprehur skeptik se kjo mund të ndodhë.
Por nuk më nis nga fakti se kemi një shumicë e cila është ashtu pak a shumë nga njerëz gati, kush me numra, kjo dhe mund të jetë pengesë ta shohim se si do të funksionojë kuvendi në miratimin e këtyre ligjeve. Unë nuk jam shumë optimist.
Por Shasha shprej mendimin se një nga vështërsitë kryesore është zbatimi i legjislacionit, ndonëse siç thot ai, aktiviteti legjislativ duhet të vazhdojë dhe korniza ligjore duhet të shkojë drejt avancimit në të gjithë sektorët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sipas të dhënave zyrtare, Kosova ka rreth 1.8 milion banor, por në listat e votuesve për zgjedhjet e qershorit janë të regjistruar mbi 1.9 milion votues. Njohës të procesit zgjedhor dhe të regjistrimit japin vlerësime të ndryshme për këtë mos përputhje. Kronike Nadia Ahmetit.
Numri i qytetarëve me të drejtë vote, ku përfshihen personat mbi 18 vjeç, sipas listës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është 1.890.000 votues. Përdirsa numri i popullatës së Kosovës, sipas vjetarit statistikor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2016 është mbi 1.783.000 banor. Një dallim kaq i madh mes listës së votuesve dhe numrit të banorëve, sipas